شرحته واللي مش عارف مصلحته براحته. قول وعد الصح كتير وشرحته واللي مش عارف مصلحته براحته. هاخد ايه انا لما هقول من قلبي حقيقة واللي بيسمع ما بيسمعش بنية بريئة. هاخد ايه غير غد يا شك يا لوم
يطلع انا نيتي مش خير
يا جرحته. وحرم قلبي يعيش بصراحته واللي مش شايف إخلاصي سامحته.
وحرم قلبي يعيش بصراحته
واللي مش شايف إخلاصي سامحته. هاخد ايه انا لما هقول من قلبي حقيقة ده اللي بيسمع ما بيسمعش بنية بريئة. هاخد ايه غير غد يا شك يا لوم.